Nilqawkom għal programm ieħor kurrenti miegħi Andrew Zappardi, anzi aktar minn programm ieħor, programm ġdid pjuttost tal-kemm huwa żvilupp ta' programm ieħor li kont nagħmel kontra l-kurrent li kien aktar iffukat fuq temi direttament li trattaw issues marbuti ma' żgħażagħ, però kurrenti huwa programm li se nkunu qegħdin nittrattaw issues aktar kurrenti biex ngħidlek, issues li nkunu qed nesperjenza fil-pajjiż tagħna ħafna drabi anki internazzjonalment, matul iskeżas kun anki mistinna internazzjonali, aħbarijiet però li jinteressaw u stejjer li jinteressaw lilna l-kull. Jiena llum biex nibda din iskeda u nibda din l-ewwel programm f'din iskeda se nittrattaw issue importanti ħafna. Però huwa usa milli forsi ġenerament naħsbu. Dan huwa programm li se nittrattaw l-issue tal-isbuħija u biex ngħidlek nippruvaw niddefinixxu x'inhi l-isbuħija. U miegħi għandi tliet mistednin, għandi lil Marta Fenek li hija Miss World Malta, Marta hija wkoll studenta u aktar qudiem probabbli tkun ukoll studenta tal-università. Sa nisploraw ftit dak l-aspett fuq wkoll u magħha wkoll. Għandna lil Su Rossi li kif għadtilha waqt li qabel ma bdejna pratikament hija huwa isem li jingħaraf huwa household name pratikament speċjalment għal dawk iż-żgħażagħ u dawk il-persuni li jinteressuhom dan is-settur hija d-direttur jew direttriċi tal-Model International. Mbagħad għandna lil-Lejn Dutton li hija psikologa fih dan il-Health Promotion Unit u se tkunu qegħdin allura nwessaw il-diskussjoni fuq żbuħija se tkun wisa ħafna. Nilqgħukom nirringrazzjakom illi ġejtu. Jien l-ewwel nixtieq huwa li tajdu li ftit fuqhom, għana ti dritt tal-iktar waħda qed nimmaġina jien żgħira minnha. Iktar minni sowa ġifieri Marta, hekk ftit profil tiegħek minn inti bażikament x'inhu mal-interessi tiegħek u kif spiċċajt isem f'dan il-konkurs partikolari.
Għandi 17 sena, taqgħet nagħlaq 18 issa. Daħt.
Driving license.
Infatti, għad niprofa naħsiblu għalli. Nkun l-esta zgur. Palissa impenjata studenta, xaktar biex nidħol l-università, din is-sena jew ta' wara dni qiegħda nara.
U x'kors tinteressa, jew għadek?
Communications.
Ok.
Għax xi tirta dwar il-medja. Tinteressani ħafna.
Eżatt.
U ifem, Miss World Malta ma kontx għan nidħol għalija din is-sena jiena, xejn il-verità. Illa għaliex rajtni għad niżgħira. Ma infatti applikajt fl-aħħar jiem u jisni kattu hija s-sena raw. Spiċċajt erba.
Ma sibx ħadu gost l-oħrajn li kienu jilhom jippreparaw. Imma kont ġa tagħmel tinvolvi ruħek fil-modeling.
Konti li jisni xi sena u nofs.
Laqas ilu ħafna xew.
Le.
Aw tfal. U nixtieq issa nitkellmu ftit fuqha. Tara programmi fuq televiżjoni, ġieli fuq ta' Malta, ġieli fuq stazzjoni t-oħrajn, fejn tara tfal qegħdin jagħmlu l-modeling, jiena nixtieq niddiskutiha. Għandi l-pożizzjoni tiegħi fuq għadi, imma nixtieq niddiskutiha magħhom. So, kif għadt, ġifieri ismek marbut ħafna ma' dal-kuntest partikolari. Imma mhuwiex dan biss illi tagħmel għalkemm nimmaġina li ċank ta' ħin mhux ħażin. X'inhu l-interess tiegħek u kif investejt f'dan is-settur meta forsi sa ftit snin ilu ma kienx daqshekk settur importanti, ġi kellek ammont ta' riskju li tinvesti fih.
Fil-fatt hekk imur 22 sena ilu, nibdew minn hemm sewwa volja bdejt qabel hemm, kien xi ħaġa li tajt u hija ħanieħu hobby, ġifina bdejt, kif bdiet Marta kif bdiet kull studenta, ġifina kont mort, ħadd interess, bdejt nitgħallem, però mbagħad fil-ħajja jew tkun lak jew le, jew jirnexxilek jew le, kull ħajja kollox fih riskju, anke jekk ħadd tmur taħdem f'ġob huwa riskju hekk issa tibqa' jew le. Tittuħu riskju f'kollox fil-ħajja u f'dawn is-snin ovvjament kelli affarijiet li marru li ħażin ġew mhux kollox jiġik tajjeb, imma mbagħad tkun inti kemm x'power ikollok u kemm tkun lesser tiġġieled dak il-ħażin u telep it-tajjeb. Però mbagħad jiena kont mort barra minn Malta, mbagħad settur differenti fuq moda, u nistgħu ngħidu ġitni tajba minn hemmhekk, intqajt ma' ħafna nies, għamilt ħafna communications man-nies u għad kważi sallum il-ġurnata naħdem magħhom dawn, jiġifieri through internationally u hekk, anke jiġu għaw Malta jiġbdu photoshoots u hekk, u mbagħad iffurmajt l-aġenzija u dejjem bqajt għaddejja sena wara l-oħra fil-fatt ix-xahar id-dieħel aħna għamel kuntest Miss Maltese Beauty li ilu jsir 24 sena, ġbida dejjem bqajt nirrepertih kull sena. Bdejt bih u għadni għaddejja bih sissa, apparti l-affett l-oħra Miss World Malta eċċetra, ma il-modeling mhux katwok biss kif ħafna min-nies jaħsbu.
Tiġiet nidħol fiha.
Eżattament. Fih ħafna affarijiet jekk tiġi niddiskutuhom
aktar. Diskutuhom mela importanti li jkollna stampa ta' dan is-settura li l-idea hija catwalk,
l-idea li mhijiex eżatt,
jew catwalk jew kella
fotografija. Però ħafna aktar affarijiet.
Hemm affarijiet oħra.
Għandna per eżempju apparti reklamar li dak imur ma' fotografija wkoll, però għandek ħafna promotions meta nagħmlu product launches, inti tkun twit fajliet li jirrappreżentaw il-prodott ikun hemm dan launch u tfajliet qed tużhom bħala hostesses, ovvjament tkollok personalità. Titkun modella, għax titprezenta l-nies, titkellem ma' n-nies, jiġifieri apparti jekk modella importanti jkollha personalità. Ħafna, ħafna, ħafna
personalità. Titkellem fuq modella ġifieri jiena assolutament m'għandix ċans.
Sejt model tiġi l-ewwel.
Eżatt, imma flonċ ta' prodott.
Ħana jdek jiena l-ewnet m'hemmx età essaċ fil-modeling. Ovvijt, fil-ketwo kem dik l-età li tajt inti sa' 25 sena, 26 sena un bat iġu zzar. Però viklamar, tara kull tip ta' viklamar, tara kull tip ta' età viklamar.
Ma jina nasa parċi plattaġin
inkun. Kastu kem waqtar tard fuq ek.
Elaine, il-health promotion illum il-ġurnata saret importanti ħafna f'dimensjoniet wiesa, però kontra ngħidlek kif switcha jtemm, ma tinstamax tajba sa ħalsa. Imma għaliex x'kien li motivak il-momentum li waslek biex inti fil-professjoni tiegħek rajt il-kontribuzzjoni tiegħek, I mean x'huma l-eroq.
Fil-health promotion. Bażikament għamilt dħalt università u għamilt psikoloġija bħala l-ewwel degree. Minn hemmhekk ma tkomplejt biex għamilt il-masters anka u speċjalizzajt partikolarment fuq psikoloġija tas-saħħa. Mhix kif qorthejt mhix settur daqshekk wiesa, speċjalment ta' Malta għadu mhuwiex popolari, ħafna drabi tasma' psychologist dak li jkun jaħseb fil-ewwel fil-kliniku sewwa jew kellha fil-counseling. Forsi qed jibda jiftaħ ftit iktar anke l-education li issa u Malta. Il-ħelta da xi ħaġa kemm xejn ambigwa dak li jkun jekk eżattament x'inhi. Bażikament health psychology huwa l-użu ta' teorija tal-psikoloġija, l-użu tal-psikoloġija fl-ambitu tal-kamp tas-saħħa. Ġifieri inti għandek pereżempju persuna li twati minn mart kroniku pereżempju, l-aspett psikoloġiku fiha, però anke affarijiet bħalma jidħol imbagħad kif tbiddel lifestyle tiegħek fejn jidħol is-saħħa, jew kif iżżomm b'saħħtek, nafu li aħna naħseb kulħadd iħossu darba jew oħra jkollok f'moħħok tagħmel xi ħaġa relatata ma' saħħtek u ma tagħmilix jew jinkella tkun tixtieq tagħmilha u ma jirnexxilekx. U tajt imma di bil-fors għax mar nixxilix għax ma kellix opportunità, jonka hemm affarijiet oħrajn bħal kontroll fil-ħajja, l-aspett ta' emozzjonijiet kif tħossok, l-attitudnijiet tiegħek li ħaġa, il-ħsibijiet tiegħek, il-valuri. Saċi tkun tidħol ħanka ħafna l-ambitu psikoloġiku. U dik hija fejn jiena bażikament speċjalizzajt. Bħalissa fid-dipartiment ili qisu daqsentejn, l-iktar ħaġa li qiegħda mitfuqha fuqha hija l-ambitu tas-saħħa sesswali, però apparti jekk ukoll kellim żmien fejn kont anke parteċipajt f'din il-kampanja kienet jisostni d-dipartiment Taste Freedom li kienet miss appuntu fuq eating disorders u minn hemmhekk qisu fetaħ imbagħad setturi ieħor li qisni kif taqbad jgħid il-ħajja tefaqni fih kważi kważi qisni ktar minn li fih
xejn.
Ġibdni fih eżatt fejn anke ma tinġa nitratta tara issues ta' body image, issues ta' persuna kif tħossha komda fiha nifissa, li ovvjament forsi aktar jorbot imbagħad mal-argumenti tal-lum.
U se nkunu qegħdin niddiskutuhom dawn għaliex u importanti kif għadna li wissaw id-dibattit u interessanti wkoll li qed tgħid fuq dak li huwa l-aspett sessuali wkoll għaliex f'Malta mill-li qed naraw mill-evidenza li qed naraw minn dak li qed nisimaw fil-gazzetti u l-opinjonisti u researches jew interviews li ma jsirux mill-itfal. Tagħtina indikazzjoni li dak it-tabu għadu fuqna, però dak nitrattaw forsi ġo programm ieħor. Marta, jien kultant ninkwieta, ninkwieta li f'dan is-settur ngħid imma meta inti għandek titkellmu fuq ħafna fuq personalità, ħalli naraw kif sen bejn ġilla daqs, titkellmu ħafna fuq il-bżonn li tfajla jkollha personalità, li jkollha karattru, ġifieri mhux biss li jkollok tfajla preżentabbli esternament imma jkollha dawn il-kwalitajiet. Però fatt ukoll li jekk ma jkollix il-preżentazzjoni esterna, tista' tkun l-iktar tfajla intelligenti u ta' persona. Se dbagħt il dawn il-konkurs.
Ifhimni, tidħol preżenza esterna ovvjament għax palma jgħidu l-ewwel ma tkoll lajn. Però jekk ma jkollokx il-personalità naħseb jiena ma tasalx. Infatti ċerta konkorsi bħal ħanit kan fuq Miss World. Mhux neċessarjament dejjem repet li sbaħ tfajla jitlu wkoll ħafna kemm inti intelligenti, kemm kapaċi tmur man-nies, manjieri, dawk l-affarijiet huma importanti ħafna.
U dawk kif se jiġu evalwati, kif jiġu evalwati f'dak il-li jekk nieħdu eżempju ta' dal konkurs, il-Miss World Malta, jien qed nimmaġina li applikaw ma nafx numru ta' tfajliet u mbagħad ikunu shortlisted kif taħdem is-sistema.
Aha, eżatt.
Ikun hemm ix-shortlisting. Ta' kemm tfajliet, kemm spiċċajtu fl-aħħar?
Konna 28.
U qabel kellkom oħrajn?
Inti meta tibda tintaqa' tfajla l-ewwel tagħmilha interview sewwa, tiġi tapplika. Okay, ġew japplikaw kollha. Mbagħad inti għandek speċi dead numbers sa kemm tasal tajt mela 25, so għam inti tażel l-aħjar minn dawk li ġew japplikaw 25 biex dejjem ikun l-istess numru. Issa mbagħad sal-final dawk 25 issu kollha ndaqs. Biex kollha jibqgħu jikkompetu 25 sowa, però pereżempju ġimgħa qabel isir personal interview ieħor ma' kull tfajla minn ġurija differenti minn tal-final night li tkun biss fuq personalità.
U x'tip ta' ġurija tkun xi kun artifiċċju biss
fajn. Issa, ovvjament, aħna nimmiksjaw anke l-lingwa Ingliża li importanti ħafna mal-lingwa Maltija. Ikollok nista' settur differenti, mhux bil-fors fuq modeling, mhux bil-fors photographer, ġifier nista' settur differenti. Anke bniet ma li m'għandax taqsam xejn ma' dan il-qasam, però inti tiġġeġġa tfajla kif qed tkellmek dak il-ħin. Ovvjament dawk il-points jibqgħu jinġemgħu mal-final night. Mbagħad il-final night hemm il-ġurija fuq l-apparenza kif inti qed tara tfajla x'biex qed titkellem dak il-ħin. Mbagħad aħna ngħidu bħal meta intażilt pakkett wieħed. Però meta naqleb mbagħad għall-Miss World għax aħna nimxu eżatti bħalhom l-istess regolamenti, il-ġurnata li tasal tingħaqad mal-kontestanti l-oħra tibda tiġi ġġaġjata għandek xahar sħiħ, ikollok chaperon miegħek, ix-chaperon tittati rapport fuqek.
Meta tkun
wherever it is, eżatt, fil-każ huwa jkun South Africa. Għandek xahar sħiħ inti biex chaperon tkun maquda ma' erba' tfajliet biss il-grupp tiegħek għax huma jkunu 108. Allura kull erba' jkollhom chaperon u dik ix-chaperon tagħti ir-rapport fuq kull tfajla jekk baqgħet ċwieq dawk in-attività. Jekk iżammit ruħha kif suppost, jekk provaċ taħrab ngħidu aħna, mingħajr permess, inti għandek iżżomm ir-regolamenti. Jiġifieri eħed toqgħod attenta mill-ewwel ġurnata.
Toqgħod attenta kif taħrab.
Le, importanti timxi ma' regolamenti tipprovax tajt wieħed imsa taqbad. It's personality.
Kollox
jgħid, eżatt, il-personalità.
Mhix hemm toħroġ. Mill-bipġir tal-kamra, titizzom ċerta.
Da titqis, li Miss World għandha sena sħiħa, titfa filja pajjiżi differenti. Fil-fatt jaħdmu ħafna Beauty with a Purpose. Beauty with a Purpose hija they work for charity, ġvidi titmur f'pajjiżi differenti, taħdem għall-karità. Jiġri qed m'intix kapaċi ma stax tagħmilha. Kif qalet Marta mhux bil-fors tisbaħ waħda ħatirbaħ. Fil-fatt minn qed naraw il-fajna tal-Miss World ngħidu l-aħwa dik inqalat, kemm kienet ħelwa ma.
Tara ftit x'inhu
ma jkunx.
Marta, jista' jkun li l-apparenza inti fil-ħajja tiegħek as you went along, in-nies ikkwantifikawk u taw valur għal dawk li jaraw, I mean għad dejqiet jien ma nimmaġinax li dejqek, imma għad dejqiet li tinata forsi iktar importanza minn il-ħbib tiegħek jew minn miċ-ċirklu tiegħek għaliex hemm l-apparenza. U ma jħarsux, ma jħarsux lejn il-personalijin ti minn ġewwa ġifieri kien.
Ibn persuna issir tafa ovvjament l-ewwel taraħħa mbagħad issir tafa fuq karattru personalità. Jiena hija ġieli għen it-tni li forsi tkun naqra iktar attrenti. Però naħseb imbagħad innisbaqgħu ħobbuni jirrispettawni għaliex kelli personalità sabiħa ġifieri. Nasab dik hija raġuni.
Issu hemm proċess ta' filtering fl-aħħar mill-aħħar.
Eżatt. Persuna mbagħad tista' ssir forsi tkun bl-aħħar hawnhekk jekk tara li m'għandix karattru. Jien nagħmel ħafna fil-karattru. Naf ħafna minn forsi għalrej tajt il-lallu kemm uġu fli sabiħ jew tfajla sabiħ ma mbagħad issir tafa isek daqshekk.
Punt żgħir li rid nifhem ukoll ma' Elejn u ma' Su. Però il-pożizzjoni tiegħek jisu l-ewwel qabel kollox, l-idea illi t-tfal ikunu ġa involuti photoshoots, f-modeling, t-tfal qed ngħidu ta' ċerta ta' żgħira bikrija minn hemm ġieli jkun t-tfal bik hemm jafin. X'in il-pożizzjoni tiegħek? Jista' jkun li tgħinu għax tiżviluppalhom il-personalità. X'fija l-pożittiv u
l-negattiv, ma nafx taħseb inti. Ifhem, personalment naħseb li kuna dwus kmieni li ddaħalhom f'dik it-tip ta' settur għax jista' jitpoġġa ħafna pressure fuqhom fuq it-tfal li mhux tajjeb. Jekk taraha mill-atti speċi tqabilha forsi ma' sport bħala ġust mor ta' pjaċi, imma modeling għax xogħol naqra iktar differenti u hija tista' tiffettwhom ukoll naħseb jiena bħala l-mod kif ħarsu lejn l-affarijiet, ċerta attitudnijiet li jrabbu. Naħseb u jista' jitpoġġa ħafna pressure ukoll fuqhom minn qed ta' żgħira li ma tantx naqbel magħha jiena.
So inti mill-ewwel isek
fuq dik li ta' żgħira naħseb il-competition ma tkunx qed issir bejn it-tfal ma tkun qed issir bejn il-parents. U ma tagħmel ġid xejn lit-tfal għax qed titwabilhom minn ġewwa anke meta jikbru li ħin marbaħċ. Allora, qed tifhem ġifieri ta' dik li tal-le naħseb jien iktar li tkun hemm qed ta' kbir iżjed fejn tifla tgħid raħi jiena nixtieq nibda modeling pereżempju nixtieq nuħu ritratt. Imma mhux dik li ħaġa qed tikkompeti u ma rebħitx it-tifla waqgħet ilha dawn jiġifieri għax il-parents taf kif jiġri tkun competition ma tkunx bejn it-tfal ma naħsibx li dik li tal ma naqbilx magħha żgħira hekk jiena.
Ġifieri
tagħhom kattrab
tabi
f'idejhom.
X'inhi l-età?
Ħanajdlek hemm two stages. L-ewwel nett meta aħna jiġuna, l-ewwel nett hemm isu ġiex tip differenti ta' modeling. Mela inti meta tiġi minn 15 il fuq, veru tixtieq u qed tgħid lil mami ħudni modeling għax nixtieq nitgħallem u mbagħad tara minn hemmhekk. Tibda bil-mod. U ġieli jkun hemm request ukoll, ngħidu aħna ta' 7 years, 8 years jkunu jixtiequ. Però dawk iktar mbagħad aħna nużaw mal-catalogs, xi fashion show, se tifhimni milli competition. Kompetizzjoni naħseb għadhom daqsxejn stil ta' qiegħda żgħira biex jibdew jikkompetu, għalluma kif jaħsbuha tfal jekk ma jirbħux. U ġieli jkollna problemi fuq qiegħda kbar meta ma jirbħux li jaqgħulek xorta dawn. Avolja inti qed tifhem.
Naħseb aktar jekk jerbħu jista' jkollhom ukoll ċerta.
Għaliex?
Għax naħseb trabbiċ minna ta' żgħira dik iċ-ċerta speċi naħjar, jiena.
Eżattament. It's very difficult ta' dik l-età. Ħafna naħseb lejn tista' di
se nipproċċjahom għalejn. Ansaqsi kim ħaġa fuq tal-ġenituri, li kieku kelli nippersonalizza ftit fuqek. X'tip ta' ġenituri il-pala approach. Il-modeling, jiena għandi tifrati, għek il-modeling ninkwita.
Kem għanda s-sni? Ma
naf, u li għada zaħira, għada zaħira.
Għada zaħira, għada s-sni.
Ima li li. Ima mux li. Anki ta' dilta, kiku ninkwita.
Le, ġenituri ti għaj. Dajem ħedġa u ni għadak li nishti. Fil-fat, kont nisfen u kont waqaft. Speċi ma qalu li xej. Dejjem skont
xejn. Bejn modeling ma tarax li għand sfinet mur ġo anke ġo modeling, ma sfinet mur ġo skola, tamel performance, isu dak li ngħidulu bl-Ingliż, it's more socially acceptable. Modeling, imma jissek qed tidħol f'dinja tal-kbar u tisma' ħafna stejjer.
It's not just competition. Iga l-istess pass fin, ikun hemm il-graduations, ikun hemm shows, is the same kind of fashion shows.
Jinkludat nafajiet.
Jiġifieri xorta, ma inti skont kif qed tieħdu, ma nafx pereżempju ħan saqsilek issa, għaliex qed tibżak it-tifla tikber tiġi tsaqsik biex titgħallem modeling.
Minħabba lilhem minħabba il-preconceptions li hemm illi huwa settur. Illi fejna. Għana tik eżempju, intkom fil-fatt semmejtuha illi hemm min anki jerbaħ u jaqgħda. Ġifieri, għaliex għax il-modeling qisu f'moħħ jagħtik iktar dik l-idea li inti sabiħ. Allura jekk inti ma tasalx attragward kif waslet Marta u kif waslet fajlet u ġuventur oħrajn, dawk in-nies li jiġu wara. Ma tafx kif jistgħu jorbtu l-fatt li ma mhumiex sbieħ esternament, għalma mhumiex sbieħ internament. Dak il-periklu jista' jiġi f'affarijiet oħra.
Imma din l-ewwel nett ma tkunx sa darba, dan għad Marta ma repiċ lis-sena kienet tidħol is-sena d-dieħla dinha ħana jdek din oġġett tista' twaslek għal xi ħaġa kaviva tiegħek ukoll. Jiġi dan l-istess jekk inti tħall f'competition ta' sfin l-istess ġralek hekk ta' kant l-istess, jiġifieri kull sektor fih il-riskju tiegħu jew kellha tibqa' ddan u ma tagħmel xejn bħala hobby.
Il-personalità tajt inti titinbena.
Toqgħod id-dar dan ma spemm ngħid xejn u ma tqgħidx ma' ħbieb u jien naf jinġi li jkolli klijent jażid li tfajla u tibqa' taħdem mal-kumpanija tagħhom, pereżempju, din ħadet karriera mhix xejn.
Alright, Elain, ħalli għax rid nagħmel daqsxejn platform l-ewwel. Kemm norbtu? Kemm hemm periklu jew le l-fatt li norbtu il- l-immaġini esterna għal-mod kif jiena nħossni fuq in-nifsi, ġifieri is-soċjetà nista' madwar kemm hemm periklu fiha li persuna kif tidher minn barra jista' jkun li jiena nibda ninfluenza l-persuna l-oħra kif se tħossaj. Għax ma tilħaqx isu l-stereotype tiegħi.
Iżni ħamar wadaqx dak li tajdu intom sewwa qabel. Nasab it-tnejn intom għandkom punti validi f'dak bejn il-biża' tiegħek hija valida, però anke dak li qed tgħid su dak li qed tgħid Marta fis-sens li inti dejjem għandek l-estremi, da anke se jkun karriera ta' xi ħadd sportiv. Inti wara kollox qed tibbażak ħafna fuq is-saħħa ta' dak li jkun, jekk jekk għandek swimmer, jekk għandek għawwiem, jekk għandek xi ħadd li jiġri fl-atletika, qed tibbażak kollox teknikament fuq is-saħħa ta' dak li jkun, u rajt hemm anke saħħa mental dak kemm inti kapaċi tkun under pressure, titlaq malajr, eċċetera, kif tieħu l-kompetittività, l-istress kif tiddilja miegħu, però sa ċertu punt dawn huma f'kull element kompetittiv. Jiġifieri naħseb dak li qed niddilja miegħu hawnhekk huwa issa qisu l-argument tagħna huwa kemm hi healthy l-competition u sa fejn hija healthy. Mhux vera, għaliex qisu kif qed ngħidu f'qalet suq għal min da jkun hemm min jibni karriera minnha u għaliex le. Għaliex jekk inti tħossok illi għandek personalità biex tkun fuq it-television, jekk għandek personalità biex tkun tippreżenta prodott, jekk dik hija l-istrength tiegħek, għaliex le. Fl-istess ħin però qishek tara wkoll fejn twassal u meta inti semmejt dwar ġenitur li jippuxxjaw it-tfal tagħhom forsi anke ta' żgħira, qishek inti tara wkoll it-tfal tiegħek inti qed tippuxxjhom biex jemlhom fihom infushom biss minn dawn il-kuntesti. Jew jinkellem tindimin tajm id-dar qed tgħinhom irabbu l-konfidenza tagħhom u self-esteem tagħhom anke b'kummenti pożittivi d-dar, għalli anke tuża affarijiet żgħar oħrajn ta' i prose tara llum xi ġmiel dak li għamilt. Jiena nieħu eżempju meta ġieli għamilt żmien kont iżgħar kont għadni studenta niftakar jiena wkoll, ġifieri kont għadni kif qiegħda inti bħalissa Marta bejn il-Junior College iftakar kont u l-università. U kont għamilt periodu żgħir nagħlem it-tfal fis-summer schools spinġija u hekk. U tara d-differenza bejn ġenituri li kif it-tfal dawn terba' snin, kont nagħmlu pereżempju drawing jew spinġija ta' ftit kważi ħadd minnhom ma kien tkun xi RT li tpoġġiha f'mużew, però jiena lija kienu kollha ħaqhom li jkunu f'mużew għaliex kollha tieħorġu l-espressjoni tagħhom. Tinduna però il-ġenituri reazzjoni bejn min iqattalhom il-karta u di rabiex li ġġibni
kura.
Iva, quddiem kulħadd. U di mhux imbarazz ġibt li d-dar. U jkun hemm min jifraħ biha l-ġenituri. Ix xi ġmiel qasbis jarfuha taf, ma tġieli l-om tajli. L-om tajli taħt isma' x'pinġew propjament, ġifieri.
Kellhom
ipinġu. Kellhom ipinġu, suppost pereżempju, tfal qegħdin il-baħar, ej kemm mi sabiħ ħara. inti f'xi ħaġa żgħira tifef daqqa waħda l-lejt u mhu la sema li għadu li xi ħaġa li jagħmlu hija pożittiva. Hekk jinbena l-karattru
Rolejn, jekk li norbot però din ix-xi tal-immaġni li sumar ta' żgur dik jgħek crossit fil-karrieri tagħhom mod differenti, pereżempju l-eating disorders. Ok, għan nitkellmu fuq xi ħaġa bħal din. Jidher sa jiena assolutament minix la espert ma jidher illi il-pressjonijiet li jista' jkun hemm f'konkorsi bħal dawn jew inkella it-televiżjoni għanatikom aneddot żgħar darba minnhom kien hemm exhibition insejta din dilaqda b'xi patrimonju Maltek niftakar sew kien qed jagħmlu life-size models bil-ħwejjeġ u dan kollu. U kelli ħabib tiegħi qed jgħin jagħmel daw il-life-size models għax kien fihom ħafna xogħol, literalment life-size, għal ejja tara. U daw kien jilbsu daw il-corsets u ħadi, u mortin, u narhom dawn l-ħaġa kienu iqsar minna, għax kienu model ta' nies li jgħixu 400-500 sena ilu. U kienu il-qatt tagħhom, naħseb kien kellna nagħmlu absubajna. U għalli daw li kienu jagħmlu kienu il-korset kienu kważi literalment jafsu madhom jiġbdu il-lazzit minn wara. Għalli kien hemm evidenza li turi anke minn skeletons u dan kollu. Li dar li xi għadha whatever kien jinqas mort. Dak iż-żmien il-perċezzjoni tagħhom tan-nisa u kienet tal-mod. Issa, jiena tnajt, illum il-ġurnata jista' jkun li is-soċjetà minħabba li qed tajtara biex tkun tfajla gustuża, inti qed tkun ħames piedi u tmien pulsieri twila, irid tkollok ħajnejk ħodor, xarek iswed, u allura dawk li ma jaqgħux f'din il-kategorija hemm periklu li iħossu u minħabba fejn tista' tiġġenera daw il-problemi oħra.
Alright, ħaw nkunu ftit ċari, meta tnajdu anything disorder aħna qed ngħidu kundizzjoni ta' ħafna tipi, mostly psikologika, right? Ġuri l-persuna tidħol f'kondizzjoni fejn il-mota kif jiddilek kemm jew innifsu jew maħan nifissa, kemm kif jidħol mal-ikel, mal-exercise, mal-affarijiet kollha li jagħmel anke kważi fil-ġurnata, iduru xi ftit jew wisq ma' dik il-kondizzjoni, alright? Però ilhom magħna daw l-eating disorders minn żmien minn kemm minn kemm taklu bnida ma għandna
qabel ma kien hawn
il-provi illi anke fi żmien qabel Ġesu biex niftehmu kien hemm daw it-tip ta' problemi, ġifieri u ma jidhirlix dak iż-żmien kien hemm kuntesti tal-modeling, ġifieri noqdu attenti qabel ma nwaħħlu fil-medja.
Tajjeb, tajjeb nagħmlu ħodha l-punt, il-medja dik li.
Ħan poġġu hekk, mhux ngħidlek l-medja tgħin. U l-mod kultant ta' ċertu media kif titpoġġa, iva sfortunatament għandek ħafna stereotypes li jiġu impitra jisom dan huwa l-mod kif għandha tkun kull mara, mentri fir-realtà għandek tliet iktar minn 90% ta' popolazzjoni tad-dinja li ma tixbaħx it-top models li hemm bħalissa, jekk għandek tmien top models, il-qiegħ tan-nisa li hemm fil-qiegħ tad-dinja, ftit minnhom jidħlu fil-kategorija li huma dak it-top models. Però allura x'hemm għal min kulħadd jaqta' qalbu issa min kulħadd jibda jaqta' kif tuqgħod tgħid jaqta' qalbu li m'għandux ċans fil-ħajja għaliex m'hux fil-kategorija ta' din it-top model. U naħseb hemmhekk fejn hija il-perċezzjoni hemm fejn hemm bżonn li nagħmlu distinzjoni bejn dak li huwa realtà, dak li daw in-nisa huma għal dan iż-żminijiet kif qed tgħid inti, hija xi ħaġa kulturali u hija xi ħaġa ta' żminijiet. Li ħares lejn il-50s pereżempju, u tara li Miss America pereżempju tal-50s, il-ġisem tagħha kien ħafna iktar tont, ħafna iktar mimli. Minn kemm naraw illum il-ġurnata pereżempju, għamin ta' ċertu ritratti ġili tinsibhom anke milli fittex fuq l-internet tinduna illi tarahom il-persuna kif inbidlu. Tara l-ritratti pereżempju ta' Miss World tat-30s forsi anke suhom hekk tgħidlek, tarahom bis-suf ta' tibejhom.
It-trend
dak iż-żmien ma noħol mhuwiex illum li tmurhom kemm. Aħna mela meta toħroġ fit-triq, aħseb wara kien tmur dak is-suf kollu taħt idejk, kif kulħadd iħares lejk, naħseb wara xejlek. L-importanti huwa li inti bħala persuna minn u naħseb it-trobbija hija importanti ħafna kemm inti tattribwixxi suċċess tiegħek personali ma' Ma dak li inti fizikament. Jina nistaqsi ġili kolli anka tfajliet żgħar li nitkellem magħhom, ngħidulhom li kif ikellek, tiltaqa' ma' xi ħadd. Però b'xi mod jew ieħor inqata' dawl fid-dinja kollha. Fid-dinja kollha qegħdin bla dawl. U ħadd ma jista' jmissir xulxin. U b'xi mod jew ieħor però trid inti għandek xi ħadd ħdejk. U jiniet u kif sabatej trid iżżomlu kumpanja dan il-bniedem għal madwar 5 sigħat jew 10 sigħat fid-dlam. Tal-persuna, x'se jsir jaf minnek? Tal-persuna, x'taħseb li ħajt? U ħafna tabi jduli, naħseb kieku tal-persuna jibda jitħaq, jibda titħaqax, għandi karattru li pjuttost nitħaq, imma mbagħad ma rridx liġ għal id-dar, x'forsi jibża minni, x'forsi jiena persuna over, jien persuna ma jġobniex xahar, ma jogħġbunix imnieħli, ma jogħġbniex widnejja. Però mbagħad però tagħti dilhom ma ġifieri meta kont fid-dlam. Għalik ġifieri din il-persuna ħassir taf li vera l-karattru tiegħek, mela ġifieri miex imkienu din ibdew. Mela l-personalità tiegħi jiena fir-realtà nemmen fiha, il-personalità tiegħi jien nemmen illi ħadd toħroġ. U mbagħad minn hemmhekk qisna naħdmu bir-reverse narani jiena, illi ngħid dak li jkun jinduna l-personalità kemm hi b'saħħitha. Ġifieri inti kapaċi tattira persuna lejk biss bil-poter tal-personalità tiegħek. U mbagħad minn hemmhekk nibdew nimxu biex isma' l-personalità mela ħadd tagħti kulur ukoll minn min inti fir-realtà. Għaliex imbagħad minn inti fl-esterjur tiegħek ħajġu qisu kulurit ukoll minn dik il-personalità. Qisu kultant il-filtering jsir bil-kontra. U
inside out.
Se diġà l-persuna temmen illi dak li hemm ġewwa huwa validu daqs kemm barru ġili anke iktar.
Ma meta inti taraw su, pereżempju, dan il-palissa fis-sajf kull sajf ikun hemm iċ-choice tal-veline tal- tal-dana u tal-program li kunem tal-satiriku u kunem dal-kompetizjoni għaddejja matul il-sajf kollu ta' dawn il-ħammeset fajliet u kunem is-attività, whatever, ġelu għam jomżom, bat jamlu dans zaħira. Taħseb li dak qed jipproġetta daw tip ta' programmi, speċjalment fuq channels taljani, għax dak isu l-iktar li għandna access. Fejt il-mara, it-tfajla, għadhom isu il-subrett xajdu l hemm il-personalità tar-raġel u dejjem ikollok il-mara on the side. Ftit huma dawk li jagħmlu breakthrough kien ta' għandek li terba' minn
nisa. U raġel se jkun oħxon, mind you.
U raġel ikun
semmux nirqu hija hekk imma għax problema wkoll tal-obesity wkoll. U għandsi naħseb numru kbir ħafna di problema kbira ġifieri.
Hemm problema naħal oħra.
Tifhimni it goes both sides, mhux għax modeling hemm din problema, hemm il-problema l-oħra li hija grave ħafna u dangerous u għax ġifieri llum ok hawn awareness kbira u tal-im kbir anke fl-iskejjel u anke innu tajt fit-tax shops kemm qed idaħlu healthy products hija tajjeb, imma hemm problema kbira wkoll, no ġifieri hija xi ħaġa grave ħafna sa.
Meti kuntenta bħala mara. Bħala mara li ddedikajt ħajtek u x-xogħol tiegħek u l-ħin tiegħek minn filgħodu sa bil-lejl, jew kont sajt minn filgħodu sa l-għada filgħodu f'dan is-settur. Kuntent il-mod kif il-mara tiġi proġettata? Tara li kien hemm żvilupp? Jew il-mara għadha tidher bħala servili jonke la mara bħala xaġa ornamentali basta tkun sabiħa.
Għana jgħidlek għafak kemm tbiddel is-settur fuq kollox, illum għafak kemm tara nisa li għandhom il-biznis tagħhom. Mhux ir-raġel biss ikollu l-biznis, il-kapital familja, ġvillum il-mara saret kapital familja wkoll. Illum il-mara titaħdem bħal raġel u għandal fejn man toqgħod speċjal fejn m'għandekx titħalla tinti ħafna tbiddel iż-żmien qabel ma kontx tara daqshekk nisa għandhom il-biznis tagħhom. Ftit ilu kont qed nara magażin lokali kien ġust fuq in-nisa min-nisa li għandhom biznis tagħhom, karriera tagħhom, kemm iżdidna u għandhom ħafna inizjattivi ġifieri ħafna.
U hemm niċċerka li turi li mara. F'managerial position tista' tkun
minħabba
ċerta kwalitajiet li jiġili kollhom matrubita ħafna dar aktar li.
U jiena naqbel miegħu dan iż-żmien. Naqbel ħafna miegħu li l-maranda tkun hekk ta' responsabilità.
Ma nafx però se fil-midja naħseb għatem ċertu kif taqgħod tgħid. Forsi għadha ma nbidlix kemm inbidlet fil-soċjetà.
Bil-mod.
Illi fil-fatt il-mara ħafna drabi iktar milli le. tara bħala dik l-akkompanjatriċi tal-personal tamil il-programm, iktar milli it konduċi il-programm.
Però tinkarnarax bil-mod, dejjem bil-mod jinbidlu l-affarijiet, jiġifieri l-isqin għalhemm però, ħafna fransajna f'dawn l-affarijiet.
Issek anke l-mod ta' kif forsi anke nħarsu li television Taljan, pereżempju, l-ammont ta' attenzjoni tingħata biex anke tfajl mod ikunu libsin, pereżempju, kemm qed jikxu minn ġisimhom biex tajri jara biex jattiraw in-nies biex jaraw il-programm, però allura fuq hemm irdu nibbażaw jiġifieri l-importanza tal-programm, u speċi allura min jiti konduċi l-programm. Issa jien nara li għad hemm u naħseb hemmhekk fejn imbagħad il-midja qed semmejt li tista' tkun taħsara hemm fejn hemm li mbagħad dak li jkun jekk ma jħoqgħodx attent, jekk ma jkollokx vera awareness tar-realtà x'inhi u li r-realtà mhijiex dik biss tat-television, li intaf temmen li isma' il-mara għandha tkun hekk biex tkun biex ikollha l-fama, biex ikollha s-suċċess. Ma differenza kif attenti, il-suċċess jaf ikun differenti, il-suċċess jaf ma jkunx biss tat-televiżiv, ma jaf ikun f'ħajja personali. Li trabbi familja jaf ikun is-suċċess tiegħek, mhux bil-forsa x'għandek business. U dik li kultant aħna naħseb ninsewha.
Marta, il-konkurs tal-Miss World Malta, fejn nifsu jorbtok biex inti tipparteċipa f'dan il-konkurs internazzjonali li jkun hemm lid-darba sakun South Africa. Jonka li kollok impenni oħrajn, għajmin matul is-sena, ġin xiex il-fat li inti tkun crowned bħala Miss World Malta, x-commitment titlob minnek biex ngħidlek?
Din mhijiex speċi s-saħħa mmura l-Miss World u daqshekk waqfet, jien għandi sena bħala Miss World Malta, allura kull darba jkun hemm forsi xi attività li għandu x'taqsam irid inkun preżenti. Nirrappreżentaha. U jkollok hekk dak iċ-ċertu issa responsabilità biex ngħidlek li jekk inti Miss World Malta forsi hekk ċerta affarijiet se nhom inness minnek ċert iktar.
Jiġri ikollok attivitajiet oħra. Issa nsaqsik ħaġa waħda minn President Iżu. Qed isir dibattitu kbir fuq għandhom xi votaw iż-żgħażagħ minn 16-il sena il-fuq. Kella minħallu ix kif inhi li tivvota minn 18 sena. Intix m'għandix dubju li qed one point or other se jsaqsu ilek dek mhux jaqsaw ilek. Xi tkun il-pożizzjoni tiegħek inti bħala persuna li ġa għandek ħafna responsabbiltajiet f'ċerta sens. Imma tistax mur paċevil u tiddeċiedi titbella daqskemm li jieku inti għax se jarfu mill-cover sej u probably tirċev xi telefonata nisu.
Naħseb ta' 16-il sena ħassib minnu forsi matur, ħassib minnu għadu biex ngħidlek isom tfal u l-istess ta' 18-il sena.
Anke ta'
jiġifieri mhijiex dana, ħassib minn kollox. Però naħseb jiena qara ta' żgħira. Naħseb persuna għandha aktar forsi tiżviluppa aktar biex ikolla dik ir-responsabilità li tivvota għaliex. Jesu ġa importanti.
U ġviri inti ma tħoss li għannu qas fik għalissa?
Le, laqas xej. Għadni ma wasalx naħseb sa dak il-punt fej għanni nħu dik id-deċizjoni. Għasab ta' 16-il sena tkun għadak forsi ma sperjenza jċert affarijiet biex tħu dik id-deċizjoni.
Ok, interessanti dik insomma. Su, meta n-nies jiġu join modeling agency jew agency bħal tagħkom jekk jista' jkun jiġu nies li ma jkunux tajbin għall-fotografija kif tajt tfajla ta' 14-il sena, ġuvni ta' 18-il sena, whatever. Isma' mhux il-livell tiegħek, jiena meta tajt fil-website tagħkom, in-nies li hemm fil-website tagħkom wkollha tajt. Ta' livell li jidru
l-ewwel net meta jiġu japplikaw għall-aġenzija ġili jiġu applikaw ġas biex jieħdu l-kors biex joħorġu naqra mill-qoxra tagħhom.
Jiġri tagħmel kors, meta tagħmel kors.
Meta tagħmel kors inti.
Modeling tagħmel kors.
Tagħmel kors seħ.
Ok.
L-ewwel net issib ħafna tfajliet li jkunu għadhom forsi m'għandhomx dik il-posture anke ta' m'għandhomx dik il-ħaġa smartness, ok? Titgħinhom ħafna biex huma anke fit-triq ikunu qegħdin biex intajjeb speċi hawn min jimxilek fuq quddiem hawn min shoulder sindendiġ fit-titgħinek għalik personali mhux biex titlali fuq il-kett. Iġin insib ħafna parents għajduli jien diġibta għwek biex toħroġ mill-qoxra tagħha. Ok, il-kliem.
Użita psikologa, għanna fli.
Għanna, nitkellem ħafna ma' ġiri
għan imxolli.
Marta għax
bit-mil-bit-mina. Kontrazzom dal-kors, iżda.
Għanna, għanna mdux-kors biz walking on catwalk, ġi forget it, għanna għamlu lectures, għanna 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 fuq make-up, għanna tfajla tibda, tamel il-make-up, kif għanna tamel il-make-up, tittija know-how, l-istess fuq ix-xar, l-istess għanna fuq television, kif għanna t-tħol fil-studio u t-għod bil-eda, u give them the know-how, ġifiri, anka fuq department u etiquette. Nifassizzaw ħafna.
Ma life skills.
Eżatt, li għajnuk f'kull qasam.
Dik il-ħaġa save interview, per eżempju, dress style, ġifieri kif ħadd ilbes, għad tmur bil-jeans interview, ġifieri we give them an introduction how to start. Ġifieri the modeling course, it's not just modeling what you think on catwalk. Okay, il-lectures huma veru varjati u kollha interessanti, ħafna interessanti. Dressing with style, mhux kollox li hu moda tilbsu.
Tittas konċessuale.
Inti xtibta intab nidma, inti l-istajl tijak, xtibta figura għandek, mħiġ mill-ħarġ minn skirt moda u tilbsu. Għed tifem, s-sib ħafna minn jamelek, u ġvi, you have to educate them.
Inti, inti, dal proċess, Marta, enek biex, biex.
Le, nħafna. Le, lix, ġvi, għaka, kiku stess jina ma komplejċ, le, laqqas xej. Kiku stess, eżempju, ma komplejċ fuq modeling. Għallimni lili, għalix tara kif għakat mur ma' n-nis, kif għandek t-prezenta ruħek, li f'kull qasam u għavalidu xek, mux bis modeling.
U rajt tibdil fik.
Iva,
I mean.
U għakar għabbejtik ċertu ktar jisak konfidenza tamman fik n-nifsek. Għalli jint, għattifimni mux ġast. And we just some more a mek. Bċertu jisak akla rispet lejk n-nifsek iktar.
Ma jitsi deċidi li t-mux imkienu t-ilbes t-shirt minar ħafna preparament tamila. Ma tajċ jena biex nidirirt bil-fors nkun.
Mbat. Skont fejt kun sejra, pero mbat ma tajċ t-fissa, għax mbat taqaf affarijiet oħrajn, problemi oħrajn. Inti tiddad tadda dejja mal fejt tkun sejra u xini l-okkazzjoni.
U taf fajdet illi qbibtijak li jista' jkun li fissaw f'livell jew ieħor fis-sens illi mhumiex kuntenti bil-weight tagħhom mhumiex.
Issib eħe. Issib minn waka ossessjonat biex iżhom dik il-figura u dan mhux biss qed ngħid fuq tfajliet anke ġuventù. Kważi kważi kultant tarhom iktar bi pressure biex iżommu ċerta tip ta' figura li għalija mbagħad perikoluża naqra. Għax tismom, jow ma jiklux, jow minn filgħodu sa fil għaxija jitrejnjaw. Importanti li l-iżhom ruħek healthy u fit, imma ma tiġ. You overdo it, so much college.
U xinu l-bilanċ lejn? Għax vera, you don't overdo it. Jena ma, I'm
underdoing it. Ikifunu naf, ma jkollniex problemi. Round is a shape u koll ta' għendu ten kataċ.
Ejja, għal-grazzja tal-la.
Keeping in shape u round u a shape u koll.
Provajt, għat nami, prova nami l-lefkin, sinzi marni xinu mral xisatej.
Għattel, għax mux daqsek,
għajna s-satajt
b'zaċħu. Il-bilanċ s-saċ u għal inti l-ħagġa t-tizzom f-moħok illi s-saxħa miex dik s-saxħa fizika biss. S-saxħa jew kol mentali, emozjonali, soċjali, alright, apparti dik fizika. Iġifiri, inti x-jiswa li t-tizzom l-ek n-nifsek fizikament suppost b'saħtek. Biex imbagħad però l-emozzjoni tiegħek, l-psikoloġija tiegħek totalment tfajta barra mit-tieqa. Iġifieri hemmhekk fejn huwa l-bilanċ u l-bilanċ huwa li inti la teżaġera li inti kif taqgħod tgħid trid iżżomm lilek innifsek skjava ta' xi ħaġa. Naqasni mbagħad li tjowti li let loose li qisu qatt ma jasal għadam. Iġifieri x'imkien hemm il-bilanċ, is-sobja jkollna ġranet. Fejn tħossok jaqt ma jasalada, jekk inti kellek appetit toħroġ u forsi kilt u kellna ikla. M'hemmx għalfejn qogħdu ninkwetaw l-għada, l-aħwina x'idnu kamil. Għaliex f'realtà, the body can take, il-ġisem jista' jlatta ruħu għal dik id-darba kultant, lanqas ma jfisser però li mbagħad inti ħatagħmel. Kif taqgħod jiġi li kun hemm ġranet fejn intant tkun busy, jkun ma tikol xej f'ġurnata. Ħaninkwetaw li jista' l-ra ma kilx xejn. It can happen, kultant tiġri, però l-aqwa li most of the time. Il-maġġas tal-ġranet ikunu ximkien fejn nos fejn inti, per eżempju, tikod mod regolari, ikliet li jkunu mqasmin tajjeb, varjati, u mhux biss, per eżempju, l-nifita kompletament la ġin, il-ħobs u r-ross. għalfejn din il-ħafna bizza minn gruppi tajk referer ta' edin emmek appunto biex jitok is-saħħa. Ġifieri, jiena jitt iċċassani meta ħafna nies jgħidulek qed nagħmel healthy diet. Il-proklamazzjoni hija li hija healthy u fil-fatt hija healthy assolutament x'inha x'inti. Naqqas dak kollu jista' jagħmlek jista' jżommok f'saħħtek, ġifieri naħseb għamilna qed tgħid Marta li inti tottent ma tossessjonax xwek fuq xi ħaġa, mbagħad ikun hemm min ġieli kollhom bżonn għajnuna iva l-affarijietek għaliex hija faċli ħafna tiżgarra. Jew li tisma' xi parir minn xi ħadd li mhux neċessarjament jifhem dawn l-affarijiet, tfittex fuq l-internet niżel balla d-dik li mhux bil-forsi ikunu ta' veru, jew mis-supermarkets kif ġieli nsibuhom, tieħu leaflet u minn għalik li hija xi ħaġa tajba ma tkunx.
Tixrob ħalipek u
jiġifieri importanti li eħel il-pariri tagħna jkunu minn qed nies verament jifhmu.
So, il dak li tarak tamel minna uftit s-snin uħna, fil-sens li fejt tiprofa tuħuli l-ek il-nifsek f-dan il-xol. Kontenta li wasalt f-dan il- f-dak li jett-toffri, f-dak li jett.
Le, ovvjament kontenta ħafna l-wasalt sawn, kifat li fil-bidu ma tkunx faċli, pero dejjem ovvjament kont fit-tavvanza, ta' ma tkun kontenta, dejjem tajt se nimpruvja fuq din, nimpruvja fuq l-oħra, speċi ta' palissa nifok ħafna fuq television. Television qed insibu li huwa importanti ħafna anke n-nies li jaħdmu television kważi llum anke gazzetti nara li iktar isegwu television milli gazzetta speċi imħabba l-ħin tan-nies u hekk. Imma ġifieri nimmaġinani fuq l-istess xogħol li nkun avvanzajt iktar ifimni, ġifieri ma nimmaġinix ħanibda l-xogħol jew hekk ta' għadisnikul
Marta, inti, wara, you're riding the crest issa tajjeb, wara, xnu mar prioritajiet?
Nixtieq li kol neqpa fuq karriera ta' modeling, navvanz iktar, u forsi jaka internazzjonali, ġifieri mmur barra minn Malta, nipprova nibni karriera hemmhekk. U ovvjament, mhux nibbaża kollox biss fuq modeling. Ikoll il-karriera tiegħi wkoll kif ġa qed nidħol l-università. Imma modeling palissa jeħe.
Importanti.
Importanti ħafna li jew traveling dak it-tip ta'.
Tajjeb, eċċellenti. Nirringrazzjawkom nawgura lil lejna għax-xogħol tagħha li mhux faċli għaliex kultant ir-riżultati ma tarawx immedjatament.
Forsi kemm qed in-number ta' dipartiment ħalli li jkun ixtieq forsi anke pariri anke fuq dak li nitkellmu anke peress semmejt anke dwar li kellu hekk. In-number ta' dipartiment huwa 2-3-2-6-6-0-0-0-2-3-2-6-0-0 biex anke dak ikun jekk verament trid parir minn xi ħadd li hija fi żgur jifhem qed jista' fuq dak dipartiment tas-saħħa allura tafu żgur li l-informazzjoni tkun tajba.
Eċċellenti. So nawguralek fil-ħidma tiegħek fost kollox nawgura lil-Marta mhux biss għal dak li huwa l-konkurs li ġej bħalissa imanki f'dak li huma ħolmu aspirazzjonijiet li iżgħada ħjalmuna kif noħolmu u fl-istess ħin nittama u nispera li dawn il-ħolm jirnexxilek tilħahom. Jiena ringrazza l-issemmija tagħna u nfakkarkom li l-ġimgħa dieħla jkollna programm ieħor kurrenti fejn se nkunu qed niddiskutu tema oħra interessanta. Thank you.